habeen wanaagsan, galab wanaagsan dhageystayaal. Halkani waa VOA laanta afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaadna ku soo dhawaataan idaacaddeennii galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga voasomali.com. idaacaddeenna galabtana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah ururka Al-Shabaab oo sheegay inay muddo toddobaad ah ama go'doomiyeen isla markaan ay go'doomiyeen magaalada Baydhabo halkaas oo laga helay. Waxaa kaloo dhageysan doontaan
kamada kaloo dhan waxaa ka wada socda howlihii caadiga ahaa. Gawaaridii waa shaqeeyaan, dadkii waa la maraa, xaalada iska normali ku jiraan. Laakiin reer Koonfur Galbeed, qaasatan Bay Region, dadkan ka soo jeeda waxay ugu talagaleen inay ku dhibaan. Waxaan aragnaa mararka qaarkood in gawaarida qaarkood laga fasaxo oo ay u gudbaan gedo oo dhinacan Bay aad looga xayiray.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha, iyo warar kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan. Balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa shalay iskahorimaad xooggan uu ku dhex maray magaalada Bixri, sida ay sheegeen dadka deegaanka, maalin kadib markii ay dhinacyada soo dhaweeyeen dadaallo dhexdhexaadin ah oo la doonayo in lagu dhameeyo colaadda Sabtida maanta ah 3 bil jirsatay. Dagaalka ka qarxay 15-kii bishii Abriil ee Suudaan ayaa ku qasbay inay guryahooda ka cararaan dadka rayidka ah ee ku nool magaalooyinka waaweyn sida Khartuum, Bixri iyo Umdurman, iyadoo uu dhaliyay weeraro ku salaysan isirnacaybka, kaasoo dad badan lagu dilay. Waxaa lagu guuleysan waayey dadaallo dhexdhexaadin nabadeed oo heer gobol iyo heer caalami ah oo la doonayay in lagu soo afjaro dagaalka, iyadoo saraakiisha Qaramada Midoobe ay sheegeen in Suudaan ay qarka u saaran tahay burbur iyo dagaal sokeeyey. Iskudaygii ugu dambeeyey ee dhexdhexaadinta ayaa Khamiistii ka bilowday dalka Masar, oo xiriir dhowla leh labada jeneraal ee ku dagaalamaya Suudaan, kuwaasoo soo dhaweeyey dadaalka Qaahira ay garwadeenka ka tahay. Dhinaca kale, hay-adaha xuquuqul insaanka ee Suudaan ayaa helay cadeymo ay kooxda RSF ugu xirtay caasimadda. In ka badan 5,000 oo qof waxayna ku hayeen xaalad bini'aadanimada ka baxsan, sida ay kooxda u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters Jimcihii. RSF ayaa dagaal kula jirta ciidamada Suudaan, iyagoo inta badan haysta magaalada caasimadda ee Khartuum. Dadka deegaanka ayaana ciidamada ku eedeeyey inay dhac iyo boob u geysteen guryaha. Marar wax laga weydiiyey RSF, waxa ay sheegtay in wararkaasi ay yihiin kuwo aan jirin, isla markaana ay hayaan maxaabiis dagaal oo ay si wanaagsan ula dhaqmayaan. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk ayaa booqasho lama filaan ah maanta ku jooga dalka Ukraine, isagoo taageero u muujinaya dalka dagaalka adag kula jira Ruushka. Sida uu Sabtida maanta sheegay xafiiskiisa, Yonson oo ay la socoto xaaskiisa ayaa booqday magaalooyinka uu xasuuqa ka dhacay ee Bucha iyo Irbin ee u dhow magaalada caasimadda ee Kiev, ka hor shir madaxeedka uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Bucha, oo ka mid ah meelaha dagaalada ugu qaraar ay ka dhaceen, ayaa laga helay meydad fara badan iyo xabaalo wadareedyo markii ay ka baxeen ciidamada Ruushka. Yoon ayaana ubax dhigay taalo xusuus looga dhigay dadkii dagaalka ku dhintay, isagoo taageero u muujinaya Ukraine oo horey ay ugu direen gargaar bini'aadanimo. Dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isagana xalay sheegay inuu ku kalsoon yahay rajada laga qabo in la kordhiyo heshiiska Ukraine u ogolaanaya inay dhoofiso qamadigeeda si ay u khafiifiso dhibaatada cunto yari ee ka jirta caalamka. Erdogan oo isku diyaarinaya in dalkiisa uu bisha Agoosto dhaweeyo madaxweynaha Ruushka ayaa wariyasha u sheegay in isaga iyo Vladimir Putin ay ku heshiiyeen in la dheereeyo heshiiska dhoofinta badarka ee Badda Madow. Wuxuu intaasi ku daray inuu Vladimir Putin kala hadlay heshiiska muhiimka ah kaasoo waqtigiisa uu ku egyahay Isniinta soo socota oo uu dhacayo inkastoo uusan sheegin xilliga wadahadalka uu dhacay. Aqalka Kremlinka ee looga taliyo Ruushka ma bixinin wax faahfaahin ah oo ku saabsan arrinkaasi. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo ku sugan dalka Indonesia ayaa isagana sheegay in ay ka walaacsan yihiin heshiis la'aanta badar dhoofinta ee Ukraine taas oo dhibaato ku abuuri kara dalalka saboolka ah ee nugul. Ugu dambeyntiina afar caruur ah oo u dhalatay dalka Colombia kana soo jeeda bulshada loogu tagay dalkaasi ayaa laga saaray cisbitaal military oo lagu daweynayay kadib markii laga soo helay keymaha Amazon ee dalka Colombia oo muddo afartan maalin ah lagu lacaa. Diyuurad nooca yaryarka ah oo rakaabka ay la socdeen caruurtan iyo hooyadood ayaa ku dhacday dhulka hawdka ah ee Colombia dhammaadkii bishii Abriil. Labada duuliye ee diyaaradda iyo hooyada caruurta ayaana shilka ku dhintay, hase yeeshee waxaa shilkaasi ka badbaaday afarta caruurta ah ee la soo helay afartan maalin kadib. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Baydhabo. Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in muddo ku dhawaad hal toddobaad ah aanay soo gelin gaadiidka badeecooyinka kala duwan keena kadib markii kooxda Al-Shabaab ay go'doomisay magaalada. Waxaana kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga iyo wasiirro ka tirsan Koonfur Galbeed. Faahfaahinta warkaasi ku saabsan waxa inoo soo diray wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh.
Kulanka wax ka galay mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga ee dowlad goboleedka Koonfur Soomaaliya waxaa lagu hadlay arrimo ku saabsan xayiraadka kooxda ay ku sameeyay magaalada Baydhabo iyo sida ka maciisha ee ka jira magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Waxay raacay in muhiimadda ay ka warnaysay qabashada ee suurbeen magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha gobolka Bay Cabdi Fataax Maxamed Ibraahim Biyaano ayaa sheegay inaysan u dulqaadan karin cunaqabateen kooxda Al-Shabaab inay saaraan magaalada Baydhabo,
inay ku dhibaateeyaan deegaamadan reer Koonfur Galbeed, khaasatan dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed, maxaa yeelay deegaamada kale oo dhan waxaa ka wada socda howlihii caadiga ahaa. Gawaaridii waa shaqeeyaan, jidadkii waa la maraa, xaalada iska normali ku jiraan. Laakiin reer Koonfur Galbeed, qaasatan Bay region, dadkan ka soo jeeda waxay ugu talagaleen inay ku dhibaan. Waxaan aragnaa mararka qaarkood in gawaarida qaarkood laga fasaxo oo ay u gudbaan Gedo oo dhinacan Bay aad looga xayiray.
Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Isaaq ayaa isaguna sheegay inay gacan bira ku qabanayaan cid walba oo la macaamisha kooxda Al-Shabaab, isagoona intaasi ku daray in dhowaan ay qaadayaan howlgal ka dhana kooxda Al-Shabaab.
Magay iniyo geekan surumin yoonila garab surunyin iniyo operation kaba facetugan diyaar garowa taliyaa salaama amniga na bayma faraane sidii horba unan farni barlamaadna faraane iniyo lang ala lalanki Shabaab iska day intis bil kusugu nyiman bah ama awaamirto ka shaqay ama walamida ee faafaladi oo kumoqot iniyo waajib jo kugudu dayan illa her maxkamadna laalatiisigo ilaa hero xerdigaana bayba kala fariin diray baaqan diray dadka aku jeeda guud ahaan haddii naga lahayn siyaasiga haddii naga lahayn bulshada qaybaha kala duwan bayba baaqan ka diray de kulli Shabaab meel walba deegaanada Soomaaliyeed meel iyo dhibaato ka wadna male. Laakiin iniyo in sheegada madal fiir Koonfur Galbeed may aragaysa inay waxyaalo qaasay oo ka hayaan taas yeedena Shabaab ma ka hayo dadka deegaanada ka nool iyo iska hayaa may saasan lahaa wayba saasan lahaa anagu urugo wadaya 12 kilometer oo kooban ku baahda wajidi beer urutiyo ku baahda aago malaba in kooye moote maras anagu daaska wadado meel ku yaba isbuuc madan sulum jidaha hiriga kale jidirin male meel ku yaba shambaqal askari degmada ka noole degmada roob doola ku yaba waana jidaha hiriga kale jitir muumule moota maray baawra maray marka meena jamay ba muuqte barabwaandi afatiirini afkaasay kiirini taasiyade kulli gudahan koonfur galbeed qorshoon ku yaal operation galmaad oo ilaahay rob degmiir ma jirto degmuul in socod iyo furmo doono go'aan jeeta
wasiirka warfaafinta dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Fataax Cali Yuusuf ayaa ugu dambeyntii ka hadlay go'aanada la isla qaatay
koonfur galbeed digniin aan daraasa iyo oo aan sababayaasa in oo shabaab la leen dhegan nuglaana oo yaani go'aamadii lan qaadana ee dhalaala idii oo suurta geliyo barnaamijkaasi ay seeta dawladda maxkamada saara doonto qof oo lan aab weel doono majarta dhammaan bulshada oo ku nool degmadan bay dhow ganacsatada dawladda koonfur galbeed may baan ka digaase in iyo oto daruuriga oo raashinka iyo gadaayan iyo qiimaha oo iyo ka gadaayan in iyo wal oo dheeraad iyo unsuub iyo korna walna iyo ka daro korna marka insha Allah waan go'aamad adag yah ka saaro doona
muddo ka badan shan maalin waxaan bay dhaba soo galin gaadiidka badeecooyinka kadib markii kooxda Al-Shabaab ay xayireen ama ay go'doomiyeen wadooyinka soo gala magaalada Baydhabo waxaana magaalada Baydhabo xilligan laga dareemayaa sicil barar baahsan oo ku yimid cuntooyinka qootul duruuriga Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
booliska magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden ayaa sheegay inay ogolaadeen nin soo dalbaday inuu banaanka hore ee safaaradda Israa'il ku leedahay magaaladaasi uu ku gubo kitaabka Yuhuuda. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'il ayaa lagu sheegay inay dawladda Sweden ka dalbadeen in la joojiyo ninka doonaya in uu mudaharaadkiisa adeegsado inuu kitaabka Yuhuuda ku gubo safaaradda Israa'il ee Stockholm horteeda. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA da ee magaalada London Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Dawladda Sweden hore waxa uu cambaareeyay dawladaha muslimiinta ah kadib markii dhowr qof ay u ogolaatay inay gubaan nuqulka kitaabka Qur'aanka ah. Ninkan iminka dalbaday inuu sameynayo mudaharaad waxa uu sheegay inuu doonayo inuu ku gubo buugga Toorada fagaaraha ka soo horjeeda safaaradda Israa'il ee Stockholm isagoo kaga jawaabaya nuqulkii Qur'aanka ahaa ee ninka asal ahaan ka soo jeeda Ciraaq uu ku gubay masaajidka ugu weyn ee ku yaalla magaaladaasi Stockholm oo hortiisa. In dibadbax lagu sameeyo Sweden waa arrin ay dawladdu ogoshahay waxaana difaaca xeerarka dalkaasi u yaalla, laakiin gubista buugaagta diinta ra'yiga dadweynuhu waa ay ku kala duwan yihiin habo badnaadaan dadka raacsani, waana markii ugu horreysay ee uu qof dalbadoho waddankaasi inuu ku mudaharaado gubista kitaabka Yuhuuda. Imaamka masaajidka Masjid al-Nuur oo ku yaalla xaafadda Rinkaabi ee Soomaalida iyo jaaliyadda muslimiintu ku badan tahay ee Stockholm, Sheikh Xuseen Faarax, ayaa weydiiyey dareenkooda gubista nuqulada kitaabada ay diimuhu leeyihiin.
Kitaabka Qur'aanka oo gubitaankiisa aad iyo aad bay dadka muslimiinta ugu xunyihiin, annagana aan uga xunnahay. Haddana waxaa kaloo jirta iyadana in maaragti muxuu ahaa isla maanta loo ogolaaday nin muslima inuu maaragtay safaaradda maaragtay Israa'il inuu ku gubo kitaabka maaragtay Tawraadka iyo kitaabka maaragtay Injiilka. Marka arrinkaasna waa arrin isagana murugadiisa leh, dhibkiisa iyo dhibaatadiisa wata. Dalabaadna dadka muslimiinta ah wadooyinkan dambe aad iyo aad bay u dadaalayeen sidii maaragtay ay dawladda Sweden ay ugu khasbi lahaayeen inay maaragtay wax ka bedelaan oo ay kitaabka maaragtay la gubayo oo Qur'aanka inay maaragtay ay mamnuucaan. Taasna waxaad arkaysaa in maaragtay opinionka iyo maaragtay wadankan dadka u dhashay markii hore iyo hadda uu farq weyn u dhexeeyo. Haddana in ka badan 1500 ay aaminsan yihiin in kitaabka gubitaanka Qur'aanka ah in la mamnuuco ay ogsoon yihiin ay rabaan ay doonayaan. Marka ayna leeyihiin kutubka Qur'aanka iyo kutubta kale waxa la mamnuuco. Marka waa arrin aad iyo aad u muruga badan. Dadka muslimiinta ahna de kulley aqliyi meeshan ku yihiin wayna dadaalayaan.
Booliska Sweden ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay inay bixiyaan ogolaansho ku salaysan inay aaminsan yihiin in kulan dadweyne la qaban karo iyadoo aan arqalada ama wax khatar ahi ku imaanaynin amaanka dadweynaha. Xeerarka Sweden iyo dibadbaxyada iyo gubista kutubta ayaa waxaan weydiiyay Hassan Dari oo ah qareen degan magaalada Stockholm.
Walaal Cabdi Xaafid, sharciyaqaanada Sweden waxay u qaybsan yihiin laba kooxood. Koox ay ka mid tahay qoladan sharciyaqaanada waa booliiska oo iyagu ah hay'adda dawliga ah ee bixisa ruqsad oo ogolaanshiyaha banaanbaxyada ayaa waxay qabaan in arrintani uu sharcigu banaynayo oo uu ogol yahay. Koox kale ayaa waxay qabaan in arrintani aanu sharcigu banaynaynin oo ay ka mid tahay exceptionska ama waxyaalaha ka reeban xorriyatul qowlka ama freedom of expressionka lagu dhahdo afka qalaad. Sweden waxa ay leedahay sharciga xorriyatul qowlka ee ugu da'da weyn leh, waana mid ka mid ah afartooda sharci ee distoorku ku dhisan yahay. Nasiib darro, Sweden laakiinse ma laha maxkamad sare oo distooriya, sidaas darteed imika aragtiyahani waa aragtiyo uun ka imanaya sharciyaqaano kala duwan. Arrintan maadaama arrin dastuuriya tahay, maxkamadda sare ee dastuuriga aba tarjumada ugu dambeysa soo saari lahayd, iminkasa waxaa loo baahan yahay in xeer ilaaliye kusoo ugu dembi qof geystay fal dembiyeedkan, qofkaasina uu isdifaaco oo sidaas ay ku gaadho maxkamadda sare. Maxkamadda sarena markaas ay tarjumada ugu dambeysa ay kasoo saarto. Haddii taasi la heli lahaa, waxaa rajo badan ka qaba in maxkamadda sare ay u turjumi lahayd sharciga sida uu hadda u yaallo, in exceptioniska ama waxyaalaha reeban ee xorriyadul qowlka ka reeban ay ka mid tahay arrintan.
Madaxweynaha Israa'iil ayaa sheegay inuu cambaareynayo gubista nuqulka Qur'aanka oo dadka muslimiinta ah qaali ku ah, iminkana waxa aan ka niyad jabsanahay ayuu yidhi in la gubayo kitaabka Yuhuudda. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Israa'iil ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu ku boorinayo mas-uuliyiinta Sweden inay ka hortagaan dhacdadan foosha xun oo aanay ogolaan, ayuu yiri, in lagubo kitaabkooda. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha ee idaacadda V O A, waxaana inoo haya Ibrahim Danduri iyo Nuur Bukhari.
barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha todobaadkan waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Sida aad barnaamijka uga barateen, warqadihii aad inoo soo dirteen iyo heeso xiiso leh ayaan idinkugu soo gudbinaa. Weliba galabta heesaha aan idin hayno waxay u badnaan doonaan kuwa fanaaniinta jiilasha dambe. Dhambaalka ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah Maxamed Muuse Cabdi iyo Jimcaale Maxamed Cabdi, Nuur Muuse Cabdi iyo Axmed Muuse Cabdi, Cabdirasaaq Muuse Cabdi, Axmed Cabdi Shire iyo Nafisa Muuse Cabdi, Sawda Cabdi waa Sawda Cali Cabdi iyo Hoode Axmed. Dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay gaarsiinayaan Maxamed Cali Cabdi Shire iyo marwadiisa Mumtaaz Axmed oo ku aqalgalay magaalada Burco, gaar ahaan hotelka Mansoor. Waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba, Allah idinkala siiyo, aamiin. Taaniyad aroos ayaa waxa inaga soo gaartay dadka kale ah Maxamuud oo Nuur Maxamed iyo Cabdi oo Nuur Maxamed, Jaamac Maxamed Xirsi iyo Cali Jirde Axmed, Faysal Rayte iyo Cabdicasiis Nuur Shiish, Cabdi Maxamed Xaaji Aadan iyo Cabdilaahi Xasan Jirde, Idil Yuusuf Cabdulaahi iyo Saleebaan Ibraahim Xasan, Axmed Cabdi Guush. Dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan Cawil oo Nuur Maxamed iyo marwadiisa Fardowse Axmed Xirsi oo ku aqalgalay deegaanka Caana Madoobe ee degmada Gaashaamo ee dhulka ismaamulka Soomaalida. Waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba, Allah idinkala siiyo, aamiin. Dhinacii heesaha, haddii aan aadno hees ugu horeysa, waxaa ku luuqaynaya fanaanka Khaalid Kaamil. I'm tahay hadii aan heestaas intaasi kaga gudubno dhambaaladii hadii aan ku laabano hooyo ceebo Cabdullaahi Xasan ayaa ugu horeysa warqadani waxaana ku xiga Abuubakar Cabdullaahi Xasan Maxamed Cabdullaahi Xasan iyo Xaliima Cabdullaahi Xasan Faadumo Cabdullaahi Xasan Zeynab Cabdullaahi Xasan Maxamed Cabdullaahi Xasan Aba Cabdullaahi Axmed Shoobey iyo Jamiila Cabdullaahi Axmed Axmed Cabdullaahi Shoobey iyo hooyo Faadumo Maxamed Maxamed Xasan Nuur Cilmi dhammaan dadkaasi waxay ay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan Bashir Cabdullaahi Cismaan iyo Xabiibe Cabdullaahi Shoobey oo wiil ugu dhashay magaalada Baladweyne taariikhdu markii ay ahayd 29 bishii Juun ee sanadka 2023 maalin Khamiisa ducadu waa xaggiina ay yiraahdeen waxaan leenahay wiilkaasi Allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfac ورقد كلا ودل شعه وحادر يدتك كلا أهم مريان عبد النور مليون عبد النور محمد عبد النور حسن عبد النور عبد الله عبد النور سلمى محمد عبد الله يخدن علي بي كولي عبد العزيز محمود عباس سليمان حسن بروكة وقاس سعيد بشيري انجينير سليمان شيق عبد الله فارح بر دمان أصحاب تاني واسكدوا بان وحي هل كان همبالي دولة شعي وقدريان معلم إساق عبد النور حبيب إبراهيم محمد ويقبل أقدرتي الداب رجح لي قبل داسي وحلو بحي ممتاز ممتاز وحان الله أنها الله كدقو تيلي بانتا ودتك هذا دلك هذا إيو دينتي دبعا فعدا آمين سيدا عاد مقلي سامبا وهيستاني كل وقينا يعني فنانينتا فرحية فيسك يوم محمد أحمد قومال
جيت كان عاشقي في يوم قطع حيوتها اذوق قريه من هدا علت يدي في هو فكره الدنيا دنكتها كلها اجيب وتشرب جعل كاكر ذاتي وكل جان وفوق كل سمو كباشيا كنتي جيت كان عاشقي وفي يقطع حيوتها اذوق قريه من هدا علت يدي في هو فكره أنت كبر كثيو ديان كبكا حشو قطادي سارنتو قطاتا من انتهي قطيو لا طريق قابو أنت كبر كثيو ديان كبكا حشو قطادي سارنتو قطاتا من انتهي قبيو لا قيقو قبو
نلش عاشق عبدالله وراح قلا ده حاسده معان كده فوقك حتى قلبي يكتب قعي ابتني وحلا بجده نصي دفع عيوه قعدت فوقيت نلش عاشق عبدالله وراح قلا ده حاسده معان كده فوق انتك حتى قلبي يكتب قعي يمكن وحلا بجده نفسي دفع عيوه قعدت فوق حسابه I'm so good.
garu adila bukaviyo lamu chimbatu gograde magarin hankurabo etisi magudan adam koriyo ale etoy kukune inaya adan ko bahadani shigame shau anda mushrabu bidaya ashqa firayga garu adila bukaviyo lamu chimbatu gograde magarin hankurabo etisi magudan adan koriyo ale ekoy kukune inaya adan ko bahadani shigame shau anda mushrabu bidaya adan kabar chiyo gayan kabaka husho gukadi saranto gopata minaitele gopiyo lakai gukaho adan kabar chiyo gayan kabaka husho gukadi saranto gopata minaitele gubiyo la kai gukabo
gurasa tu wa jaili jagati suna garbu fi tahman sa fakar ruhi fi sabr garawshi ya usad
aanu intaasi ku dhaafnay heestaasi macaanayd halka aad naga la socotaan waa Voice of America Washington barnaamijkuna waa hambalyada iyo heesaha waxaa haatan noo baaqaya hooyo Maka Axmed Cilmi iyo ubadkeeda oo kale ah Cabdishakuur Saleeban Maxamed hooyo iyo Badra hooyo Faadumo Axmed Cilmi iyo caruurteeda oo kale ah Amina Cabdi Oreyd iyo Saleeban iyo hooyo Jawaahir Axmed Cilmi iyo caruurteeda Maxamed Cabdullaahi Dirir iyo Nasro Nimco Naasir Sucaad iyo Hodan waxaa kaloo dadka dhambaalkana diraya ku jira hooyo Zahra Axmed Cilmi iyo caruurteeda oo kale ah Nasiim Maxamuud Ismaaciil iyo Sacad habar yar Sabaad Axmed Cilmi iyo ilmo Maxamed Axmed oo kale ah Hibaaq Hodan iyo Mustafa Farxiyo Faarax iyo ilmo Colaad Bile oo kale ah Raxma Fardus iyo Yaasiin waxay qoyska dhammaan dadkaasi kor ku xusan oo isku duuban waxay hambalyo meher oo farxada ku jirto ay u dirayaan Cabdikariim Saleeban Maxamed iyo Salma Abuqar Cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada madaxda gobolka Togdheer waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabana Allah idinkala siiyo ورقدنا إنه وتهنيد دل شو حنا دري يا مريم عبد النور يا مليون عبد النور محمد عبد النور حسن عبد النور يا عبد الله عبد النور سلمى محمد عبد الله يا هذا على بيكلا يا سعيد بشير إنجنيير سليمان شيق دمان أسعفتنا وحي مركلة وهم بلينا معلم إسحاق عبد النور يا حبيبي إبراهيم محمد ويجبر أقول له تهيد دابا دقح لي جبر داس وحلو بحي ممتاز هلا إنه ممتاز في النقاط تيدت كذا دل كذا إيو دين تيدا بأنفع ذا آمين هاتنا أنو أدنو لنعيها صح نمعان هلا إيو أسمع balladii ayaan dib ugu laabaneynaa waxaan noo baaqay Faarax Farasle iyo qoyskiisa Ahmed Farasle iyo qoyskiisa Bashir Farasle Fatah Farasle قدر فرسلي iyo qoyskeeda shamsa farasli iyo qoyskeeda faaid farasli iyo qoyskeeda iyo adar farasli iyo qoyskeeda dahab farasli iyo qoyskeeda iyo wiil farasli iyo qoyskeeda farxiy farasli iyo qoyskeeda iyo amina farasli iyo qoyskeeda dhamaan reer farasli oo isku duuban waxa halkani hambalyo iyo bugaadin ay uga dirayaan abdi daq farasli iyo marwadiisa roodo duran oo gabri ugu dhalatay magaalada cabudwaq gabadhaasi yar waxa loo bixiyay sihaam علنا زيهم نقطتي ضد كذا ضل كذا إيو دين تذا بأنفعده آمين قبل قبل ذي أيام سو جارني دقيستيال هست عن برامج كين هم بليد هسه قلبته عن كوسو حردونا وسبب كله إيو فنان الدا هبة محمد يلا أيام دقيستيال قدام بيسه تاني يو كلن تقدم بوحنا بكل دافيا سدا إيو نبت قلي
I'm
saan ku dhaafno barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaan la socodsiinayay Ibrahim Danduray iyo Nuur Bukhari markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka todobaadka waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Samakaaba ku bilowne waxa magaalada Muqdisho todobaadkan lagu soo gabagabeeyay shirkii labada maalin u socday madaxda Soomaaliya ee hadda xilka haysa iyo madaxdii dalka hore xilal uga soo qabatay shirkan oo gogoshiisa lahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa lagu lafaguray qodobo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka nooca doorashada dalka nidaamka xisbiyada badan midaynta mudaxileedka hay-adaha federaalka kuwa dowlad goboleedyada iyo qodobo kale waxaa kulanka ka qayb galay madaxdii hore ee dalka oo ay ka mid ahaayeen madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaarayaashii hore Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, Xasan Cali Qeyre, Maxamed Xuseen Rooble, Cali Maxamed Geedi, Ridwaan Xirsi Maxamed oo soo noqday ra'iisul wasaare ku-xigeen, iyo guddoomiyaashii hore ee baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo sidoo kale siyaasiyiin ay ka mid yihiin Cabdinuur Sheekh Maxamed Xuseen Cabdi Xalane iyo Xildhibaan Cabdulqaadir Cusuble shirka ayaa maalintii labaad waxaa ku biiray ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya Xamse Cabdi Barre iyo guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe iyo Cabdi Xaashi Cabdulaahi qodobada kulanka looga hadlay iyo muhiimadiisa ayaa waxaa saxaafadda u faahfaahiyey afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale
qodobadii looga hadlay shirka waxay u badnaayeen arrimaha masiiriga ee dalka gaar ahaan heshiisyadii ay gaareen golaha wadafashiga qaranka waxaana ka mid ahaa qodobadii talooyinka laga dhiibtay heshiiska hannaanka doorashooyinka qodobadiisa oo kala ah kow nooca doorashada dalka labo nidaamka madaxtinimada dalka saddex nidaamka xisbiyada badan afar guddiga doorashada qaranka shan midaynta mudaxileedka hay-adaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo ugu dambayn lambar lix habraaca dhammaystirka dib u eegista dastuurka hadaba waxa labadii maalmood ee kulankan uu socday aad loo la fagaaray qodobadaasi oo siyaasiyiintu ay soo jeediyeen runtii ara kala duwan oo u baahan in la tixgeliyo inta ay wada tashiyadu ay socdaan. Kulanku marka waxa uu bogaadiyay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, dadaalada dalka looga ciribtiraya khawaarijta, iyo weliba guulaha waaweyn ee laga gaaray iyadoo lagu baaqay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada nooc walba ay tahay. Sidoo kale kulanku waxa uu bogaadiyay dadaalada dowladda ee been cafinta iyo dhamaystirka hanaanka dowlad dhiska Soomaaliya iyo mas-uuliyadda in ciidamada qaranka ee Soomaaliya ay la wareegaan amniga. Kulanku waxa uu bogaadiyay doodaha u adeegaya dhamaystirka dowlad dhiska Soomaaliya ee soo socday, wuxuuna sidoo kale dareen ka muujiyey ka maqnaanshaha Puntland ee wadatashiga arrimaha masiiriga ah, waxaana lagu baaqay in ay muhiim tahay ka qaybgalkeeda. Kulanka oo ku soo dhammaaday jawi aad u wanaagsan, galabta ma ahan kii ugu dambeeyey, waxaa jiri doona kulamo iyo wadatashiyo kale oo kala duwan oo laga yeelan doono arrimaha masiiriga ee dalkeena Soomaaliya.
Haddaba shirkaasi muxuu uga dhigan yahay geediga dowlad dhiska Soomaaliya? Ayaan weydiiyey Maxamed Xaadir Nuur oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
Sabakaba wuxuu bismillah sabakaba waxa ay ugu dhigan tahay shirkii Muqdisho lagu qabtay siyaasiyiintii hore iyo siyaasiyiinta hadda dalka hoggaamiso arrin weyn oo Soomaalida bilow ku ah waaye. Dabcan waxayna muujinaysaa rajo ka duwan wixii hore u dhici jiray. Dabcan dadkani waxaan hore u arki jirnay in siyaasiyiinta xilalkii hore soo qabtay iyo kuba marka xilalka haya inay maaragtay aada isku jiijiidaan oo maaragtay adag kan istaagaan, laakiin hadda waxaa malaysaa in islaamkooda iyo wixii la wada tashanayo ee wada jeesteen kuna jeesteen.
Waa gartay marka maxaa ku dhaliya ayaad isleedahay madaxweynaha Soomaaliya inuu shirkan la yeesho madaxdii hore iyo siyaasiyiinta?
Dabcan madaxweynaha Soomaaliya shan sano oo wadanka banaan ka taagnaa, shan sano ku dhawaadna wadanku xukumayay, marka wuxuu arkay yani sida ay Soomaalida ku dhaqaaq karto, dowladnimada lagu dhisi karo, iyo iskaashiga meelaha ay ugu fadhida dalka Soomaaliya. Marka taas waxay keentay in madaxweynaha uu ka faa'iidaysto fursadaas shirkan oo agaasimay. Dabcan waana soo wada dhawey arrin wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed ee wada yaqeen waa noqotay.
Xaadir, marka kulankan waa markii ugu horreysay noociisa uu madaxweynaha Soomaaliya qabto. Marka ayna isugu yimaadaan madaxweyne hore, ra-iisul wasaareyaal hore, gudoomiyaashii baarlamaanka, ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo weliba siyaasiyiin, marka maxaa laga baran karaa ayaad isleedahay kulankaas?
Waxaa laga baran karaa Soomaalidu inay wixii horey loo soo maray laga gudbi karo, in yani cidda markaa wadanka xukumayso iyo kuwa wadanka soo xukumada ay yihiin galley danaha Soomaaliya muhiim ay tahay inay ka wada hadlaan. Marka waa waxyaalo badan oo waxaa laga baran karaa oo ka kaleeto in maaragtay iskaashiga ka dhexeeya siyaasiyiinta Soomaaliyeed ama xilaha iyo ama aysan xilhaynin iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed in wax walbeeto oo Soomaaliya loo go'aaminaya in laga wada tashan karo oo geedigaas maaragtay ku dhisan dowladdiska wadaxaajood lagu wajihi karo.
Kulankaas marka muxuu kusoo kordhin karaa, ama haddii aan si kale u dhigo, siyaasiyiin hore haddii uu madaxweynaha shir la qaato maxay ku soo kordhin karaan hanaanka dowladnimo ee dalka?
Waxay kusoo kordhin karaan dabcan haddii shalay aaminsanaayeen raggii hore wadanka hore usoo xukumay ilaan maaragtay talada galnay inaysan wax go-aano ku lahayn, meeshaasaa way ka saaraysaa oo waxay ogaanayaan inay maaragtay wali ay yihiin dad laga talagelinayo siyaasada Soomaaliya. Waxay kusoo kordhinaysaa marka in awooda ay wax ku diidi lahaayeen ama wax ku burburin lahaayeen ay wax ku dhisaan dalka ay dadkan ay ugu heliyaan oo dowladnimadana Soomaaliya ay fadhi saaraan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaadir Nuur oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya oo qadka telefoonka igu warramayey. Dhegeystayaal, barnaamijkeena dhacdooyinka todobaadka waa nageynta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samarkaaba, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenna galabnimo, haddana kaalmihii heesaha iyo codkii Saynab Cige. Si Saynab Cige ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo, waxaa idin la socodsiinayay anigoo Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenii fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. I'm not sure if you're going to die.